No, my se blížíme k závěru našeho povídání a je to čím dál tím těžší samozřejmě, protože jednak mě napadají mnohé věci, na které jsem zapomněl a jistě i zapomenu, protože není možné si všechno zapamatovat za těch 50 let, co jsem tady v rádiu působil. Nad to neustále zdůrazňuji to, že díky tedy své fantazii a díky tomu, že neprožívám, řekněme, skutečné události, ale příběhy, protože ten můj mozek funguje tím způsobem, že si vlastně vždycky všechno upravuju do nějaké literární formy, tak jsou to skutečně příběhy, které mívají poenty. Ve skutečnosti to asi tak nebylo, ale já už dneska sám nejsem schopen toto rozlišit. Byly samozřejmě věci, které dneska nahlížím s určitým sentimentem, které možná nebyly tak dobré, jak já je líčím. Přeci jenom jako ten odstup smazává to negativní a spíš teda ti zůstávají v myšlenkách ty věci pozitivní a ty dobré. Takže ohlídnuli se po těch 50 letech strávených v rádiu, tak bych především chtěl zdůraznit jednu věc. Kdykoliv někdo přišel ke mně a oslovil mě tím, že poslouchal nějakou realizaci pořadu v rádiu a že se mu to líbilo a že tedy jaksi to připisujeme o sobě, tak bych jenom na vysvětlenou rád zdůraznil toto. Inscenace, ať už je to velká činohra, nebo ať je to pohádka, nikdy není záležitost jednotlivce. To je kolektivní práce. A jestliže se věci podařily, a nejenom mně, ale i mým kolegům, pak nutno vyzdvihnout právě to, že to byl vždycky tvůrčí kolektiv, který se podepsal pod těmito dílky nebo díly, které ještě dneska po 20-30 letech jsou schopni být reprodukovány v našem rozhlase. Je to především autor, který to musí napsat. Za druhé je to dramaturg, který musí toho autora oslovit, s ním komunikovat, jej znát a který musí umět mu poradit, v čem spočívá rozhlasové specifikum, v čem se rozhlas přece jenom liší od divadelního scénáře nebo filmového a který vlastně je jaksi tím prvním kontaktem toho tvůrce v tom převodu do té rozhlasové řeči. Pak je to režisér. Optimální je a vždycky bylo a přál bych kolegům, kteří tady jednou budou na našich místech, aby to pochopili, že jenom v tom pevném svazku autor, dramaturg, režisér může vzniknout zárodek něčeho dobrého. Pak, a tady je to taková malinká vsuvka, je i funkce rozpisovače. Zdánlivě banální. Ale když si dostala text, který rozepisovala sekretářka, která věděla, o co jde, tak to zpravidla rozpisovala tak, že nám to sloužilo. Herci měli možnost si do těch mezer dělat poznámky, byly oddělené postavy od textu, které říkají, byly zřetelně oddělené poznámky režijní. Prostě ten text sloužil tomu herci, tomu režisérovi k tomu, aby ho mohl dobře interpretovat. Čili vidíš, že i tady, když tam byl člověk myslící, který cítil se zodpovědný za to výsledné dílo, tak i tento zdánlivě nepatrný článek rozpisovač byl důležitý. Potom samozřejmě přistupuje ten tým realizační. To znamená, že režisér by měl mít možnost a zpravidla tu možnost měl vybírat si zvukového mistra. Zvukový mistr, který vlastně supluje televizního nebo filmového kameramana, který tomu dává nejenom tu formu fonického sdělení, ale který samozřejmě by měl být velice úzkým spolupracovníkem režisérovým a právě spolu by měli podpořit to nejpodstatnější, to ústřední heslo šéfrežisera Bezdíčka, který vždycky říkal, že rozhlas je sdělením myšlenky. A právě chceš-li dobře sdělit myšlenku, je to nejenom záležitost interpreta, který ji říká, ale také všech těchto složek, které mohou spolu tvořit tedy potom ten výsledek v nemalé míře, protože co je ti platné, když máš dobrého interpreta, když máš i dobrou záznamovou techniku, když nemáš mistra, který chce, který ví, co sděluje a jak to chce sdělit a k tomu prostě všechno přizpůsobí a v tomto ti pomáhá, protože on je schopen vykreslit mnohdy ty atmosféry, on je schopen vykreslit ty dominantní myšlenky, které mají být vypíchnuty. Toto je všechno v rukou tedy zvukového mistra. Jemu po ruce je potom střihač, to je člověk, který dává rytmus celé té věci, který je schopen vyčistit toto slovo, aby k posluchači už prostě doléhalo jenom to, co tam doléhat má a nebylo to ničím rušené. Neméně podstatná spolupráce je spolupráce režiséra ozvučení, který vlastně tvoří kulisy, který tvoří takové ty expresivní záležitosti. A samozřejmě je důležité mít to zázemí dobrého asistenta, který se stará o to, aby herci přicházeli, kdy přicházet mají, aby tam herci netrávili čas zbytečně a aby to všechno probíhalo v pohodě. No a pochopitelně ani není zanedbatelná funkce produkčního, který zajišťuje to, že ten styk s tím rozhlasem těchto externistů probíhá hladce a že na spolupráci s rozhlasem nejenom rádi vzpomínají, ale i se k ní rádi vracejí. Takže ten víceméně má v ruce i to, jestli honoráře, které za odvedené dílo dostanou v době krátké anebo až za 3 měsíce. Já jsem tady opomenul složku, která vlastně patří na začátek celého tohodle toho hodnocení a to je složka hudebního režiséra a samozřejmě především skladatele scénické hudby, protože scénická hudba především v rozhlase má nesmírně důležitou roli a nemůže být podceňovaná. V těchto funkcích v minulosti bývaly legendy a byly to právě ty dneska legendární týmy. Snad se nikdo nebude zlobit, když budu jmenovat jeden tým za všechny. Tandem, paní doktorka Strejčková, Jiří Horčička, Zdeněk Škopán a Jitka Borkovcová, což byl prostě takový ten klasický tým, který vybudoval pro československý rozhlas pozici i evropského, ne-li světového jména. A právě tito lidé, ještě nesmím opomenout, Slávinku Čápovou, která potom posléze se, když paní Borkovcová nastoupila na místo Škopána, tak se ujala toho svého místa v tomto týmu. Vstoupila dokonce i do žargonu těch tvůrčích týmů, takže slovo Čápová se stalo potom pojmem, protože když nějaký snímek byl natolik nekvalitní, že nestálo za to jej uschovávat pro eventuální mixáž nebo střih, tak stačí dnes už, když se řekne čápová, což znamená smazat. A vzniklo to tak, že tato slávinka byla natolik respektována všemi, že když třeba režisér v zoufalství, aby měl toho materiálu co nejvíce, řekl, ano, tak to uchováme jako třetí záběr a teď uděláme čtvrtý, tak se ozvalo od těch mašin, kde právě paní Čápová stála, prdlačky, mažu. A všichni uznávali natolik a věděli, že tomu natolik rozumí, že to skutečně nemá cenu zachovávat. Takže dneska místo mazat se užívá, nebo dlouhá léta se užívalo ono slovo čápová. Na tom se dokazuje, jak důležitá je právě v rozhlase ta týmová práce a jak skutečně, když ruka se k ruce vine a když lidé mají společný jazyk, společného jmenovatele, že chtějí udělat něco nového, něco hezkého, něco trvanlivého, takže pak je to právě požehnané tím, když dokáží táhnout za ten jeden provaz. Já si myslím, že takové inscenace jako Válka smloky, který byl vytvořen tímto týmem, tak to, že by se dneska nepodařilo udělat. Protože si myslím, že tam jsou mnohé trhliny, které by to dnes nedovolily. Já musím říct, že já jsem měl to obrovské štěstí, že za těch 50 let jsem vlastně nevystřídal mnoho těch týmů. Dlouhá léta to byla zvuková mistryně Mirka Rychlá, střihačka Anička Suchánková Henkeová a samozřejmě i režisér ozvučení Petr Šplíchal, komponista hudby, posléze hudební režisér Petr Mandel. A samozřejmě potom, když odešla Mirka Rychlá, tak na její místo nastoupil Tomáš Kselhofer a vynikající stříhačka, která se určitě vyrovnala paní Suchánkové, Henkeové i paní Čápové, a to byla Lenka Vintrová. Snad právě proto, že byla tak dobrá, tak po mateřské dovolené už i zpátky k této práci nevzali. Ale to už je takový osud, který tady potkává mnoho jiných odborníků a který snad je zákonitý, nevím proč, ale je to takové. Čili to bylo takové to ohlédnutí zpět v tom rozhlase. Ano, byl to hezký život. Vždyť já za těch 50 let jsem vlastně poznal 3 generace umělců a vynikajících umělců od té gardy toho Národního divadla, od těch bardů uměleckých té první éry přes tu střední generaci až tedy po ty nejmladší umělce, kteří dneska stojí na místě těch Štěpánků a obstojí tam velice srovnatelně. Jenom jak si ti současní mí kolegové si to moc neuvědomují a tady v tom rádiu jakoby si toho nikdo ani tolik nevšímal, že tomu tak je a že to takto dopředu postoupilo. Ale já jsem to štěstí měl. Měl jsem to štěstí, že jsem se setkal s mnoha zajímavými lidmi, s mnoha vynikajícími autory, s mnoha báječnými kolegy, samozřejmě taky s potvorami, ale jinak to v životě asi nejde. Prožil jsem tady 3 revoluce, přežil jsem tyto revoluce, ty důvody jsem vysvětloval, proč tomu tak bylo. A takže to ohlédnutí v tom rádiu je, řekl bych, pokojné a klidné. Zůstávají tam samozřejmě místa, která mě bolí, s kterými se nemohu vyrovnat. Je tam zánik té slavné redakce HRDM. Dávám to za vinu prostě. Ne to, že se nemohla udržet v té formě, v jaké byla. To vnímám a chápu. Ale to, že byla takto devastovaná, je záležitost 2-3 lidí, kteří to zavinili a kteří prostě samozřejmě jednou odtud odejdou, nikdo o nich nebude vědět, voda se zavře, ale škody, které napáchali, jsou nesmírné a Bůh ví, jestli se někdy dají vůbec nahradit a spravit. A je to v jednoduché a prosté formě. Mělo se v době, kdy bylo nutné nějakým způsobem ty záležitosti upravit současnému stavu, to znamená, vnímám plně, že není možné, aby se třeba pro děti a mládež vysílalo v té formě, v jaké se vysílalo v dobách, kdy to jednak bylo nutné, protože nebyla žádná jiná mass média, jednak na to byly peníze a všechno. Ovšem dalo se to ošetřit tak, aby se řeklo, ano, zredukujeme to, ale na co nesáhneme, to bude kvalita a bude tradice. Ale jestliže se z nepochopitelných důvodů, jenom z určité laxnosti, aby to nedělalo problémy, svěřil celý tento problém do rukou naprosto nezodpovědné osoby, která jedna jediná de facto se zasloužila o tom, že celá ta tradice byla zpřetrhaná, je to zločin. A ten já nikdy neomluvím. Naštěstí na tom nezáleží, jestli já to omluvím nebo neomluvím. No tak to je to ohlédnutí, pokud jde o rádio. Kdybych měl nebo směl někde říct svůj názor, co si myslím, že v této době by se měl v první řadě udělat, tak se domnívám, že by se měla ta muzická složka sjednotit nikoliv podle stanic, ale profesně, že by tady měl vzniknout jakýsi oddíl, jakási redakce uměleckého, chceš-li, nebo mluveného, nebo muzického slova a hudby samozřejmě. A tato by měla napříč všemi stanicemi dodávat toto specifikum, které se vymyká samozřejmě od zpravodajství a od publicistiky. A tam by měli být oni fundovaní lidé, kteří by byli potom mocní od té pohádky pro mateřské školy až tedy k těm velkým dramatickým dílům, ať již slovním nebo hudebním, zásobovat všechny vysílače kvalitními pořady. V té míře, v jaké by to bylo finančně únosné. To bylo to ohlednutí po té 50. v rozhlase. A teď samozřejmě chápu a vnímám, že není možné neohlédnout se i po svém soukromí. Já jsem samozřejmě vystaven celým svým životem konfrontací se skutečností, kterou jsem sám sobě učinil. Je to dokonce tak populární záležitost, samozřejmě především pro bulvární časopisy, že jsem nedávno dokonce v Berlíně byl přítomen jedné tiskové konferenci, která pojednávala o tvorbě pro děti. A jaké bylo mé překvapení, když jeden z těch berlínských novinářů se přihlásil a dotázal se mě, jestli je pravda, že... Řekl jsem, ano, pravda to je, ale překvapuje mě, že skutečně před vámi ještě nikdo nepřišel s dotazem, aby se mě zeptal, kolikrát jsem rozvedený. No, jak se k této otázce postavit seriózně? Vzít zpět to nelze. Když o tom budu hovořit, tak spousta lidí bude tvrdit, že jsem exhibicionista, který prostě se tady sebe bičuje a sebe mrská proto, aby se zdůraznil. Já nevím, v čem by mělo to zdůraznění spočívat, protože to nepokládám za normální a už rozhodně ne za nějaké hrdinství. Druzí, kteří když o tom nebudu mluvit, tak budou říkat, že něco skrývám, že se za něco stydím, že o tom nehovořím, protože nechci být upřímný. Je to těžké, hovořit nebo nehovořit. Prostě věci se staly, věci takové byly. Já mohu dneska jenom z titulu tedy svého věku se domnívat nebo dohadovat, v čem a jaké příčiny to zapříčinili. Já jsem tady hovořil o tom svém nepříliš vydařeném dětství. Na druhé straně je mi naprosto jasný, že omlouvat to tím, že jsem téměř 80-letý sirotek, je totální nesmysl. Tak jako všechno svádět na to, že jsem neměl tedy jaksi naplněné nebo vyplněné dětství, je také nesmysl, protože jsem si vědom toho, že mnozí měli daleko krušnější dětství, daleko složitější a komplikovanější a přesto nežili tak extravagantním životem, pokud jde o soukromí, jako já. Čili proč vlastně? Já nacházím pár střípků, které se snažím dávat dohromady a o kterých si myslím, že tvořili, když byli potom sesazeny k sobě, určitě tu živnou půdu pro to, abych žil tak, jak jsem žil. Rozhodně k tomu přispělo to, že jsem prostě celý život měl přebujnělou fantazii, že to, co mi pomáhalo vlastně v práci, ke které jsem se dostal a která mě neskonale bavila právě proto, že jsem měl možnost prožívat desítky událostí, poznávat desítky nebo stovky různých prostředí, krajů, vztahů, tím, že mě ožívali v mé fantazii ony figury, ony příběhy, které jsem potom měl možnost vysvětlovat svým spolupracovníkům a prosit je o to, aby se mnou společně tedy realizovali to, co se vlastně odehrávalo v té mé hlavě, tak to byl rozhodně, řekl bych, téměř dominantní prvek toho, že jsem si to přenášel i do svého soukromí. Že jsem zřejmě vždycky viděl ženu jako nejkrásnější bytost a jako největší štěstí, které může chlapa potkat. Ale neviděl jsem ji takovou, jaká skutečně je. Já v okamžiku, kdy jsem ji spatřil a kdy tedy jsem pociťoval k ní náklonost, tak jsem si ji víceméně přizpůsoboval své fantazii, svému obrazu. A pak zřejmě tam někde nastával ten zkrat, když se tato má představa začala konfrontovat s tím reálem. To musí přijít vždycky. Já si myslím, že zkušenosti se přenášet nedají. A tak jako mě samozřejmě v té době mnoho rozumných a chytrých a vlivných lidí vysvětlovalo, že se mýlím, že není možné takto žít, že je nutné životního partnera hledat podle jiných norem a podle jiné podstaty, než jsem to dělal já. Já jsem si nedal říct. A totéž jako vysvětlovat dneska dívkám, aby se vyhýbali typům, které určitě jsou a nejsem zřejmě jediný, které je zahltí prostě svojí představou, které se budou snažit jak do černé díry je vtáhnout do té své osudové představy, která se potom nikdy nemůže realizovat a splnit. Já si myslím, že ani tohle to by nemělo cenu. To není přenosné a nikam by to nevedlo. Čili ta představivost, ta fantazie, ta touha, kterou jsem neustále falešně hledal, ale místo, abych ji hledal v tom partnerovi, tak jsem ji spíš teda hledal v naplnění té své představy, tak tudy cesta nevedla. Takže já znova říkám, neomlouvám to. Mělo to spoustu negativních jevů, jakože jsem se strašně naubližoval. Ne proto, že bych chtěl ubližovat. Já taky nikdy jsem nešel po nějakém zisku, po nějakých hmotných statcích, jako že by to byl nějaký záměr, teď si tady najdu děvče, které je movité, je majetné, nebo které mě dopomůže k nějaké kariéře. To vůbec tyto věci tam nehrály roli. Naopak dá se říct, že jsem de facto prorozváděl 3613, protože není možné docílit nějakého majetku. A ani jsem na to nikdy nepomyslel. A přesto přeze všecko jsem takto žil a snad pro mne samotného zůstává velkým otazníkem, jestli přeci jenom tady nebyla nějaká psychická porucha, jestli tady nebyla nějaká zakodovaná genetická chyba. Já nevím. Snažím se dopítit toho, proč tomu tak bylo. Vím, že to nebylo dobré. Nikomu to nemohu doporučit. Naopak každému, kdo by si myslel, že to, co má, není v tento okamžik nebo po určitém čase to pravé malinové. Ať mě ve dne v noci volá, já mu vysvětlím, že prostě kdykoliv se obrátí někam jinam, stejně to za nějaký čas skončí stejně. Takže já nevím. Necháme tam ten otazník.